Du hører på Bibelpraten med Kurt, og her sitter jeg, Johannes Vålandsmyr, sammen med Kurt Hjemdal, og vi kommet til kapittel 17 i Johannes evangeliet. Dette et veldig spesielt kapittel, Kurt, og jeg må si det at når jeg forberedte denne episoden, så måtte jeg virkelig vri hjernen for å tenke, hvordan i all verden skal vi gripe det her an? For det rett og slett en lang bønn, hele kapittel 17.
Ja, det. Og Jesus afslutter sin afskedstale til disciplene med at bede, og drage dem med ind i sin bøn. Og den jo kaldt for Jesu øverste præstelige bøn.
Hvad menes med det?
Nej, i Hebræerne 7:25 så kan du læse, at derfor kan han fuldt og helt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og går i forbøn for dem. Hvad gør Jesus efter påsken? Han ikke arbejdsløs. Han færdig med frelsesværket, det fuldbragt. Men nu skal det bringes ud til hele verden, og han skal sørge for, at alle, som griber evangeliet, når frem til målet. Og derfor Jesus i en uafladelig tjeneste med både at bringe ud evangeliet og med at bede for alle de, som kommer til tro, at de kan blive bevaret og nå frem til målet. Og det, jeg oplever kapitel 17, er det på en måde, at Jesus lukker os ind i sin fremtid. Vi får lov at være med ind i det lønkammeret, som nu opstår, hvor sønnen er hos faderen og beder til ham uafbrudt, og vi får høre, hvad han beder om i himlen. Så derfor er det vel også, man har kaldt det Jesu øverste præstelige bøn. Han øverste præsten ved faderens højre i Hebræerne 7. Så står der mye om øverste præsten og Jesus som øverste præst. Mm. Og her er han i gang med sin tjeneste, og vi får lov at være med og lytte, så vi kan vite, at vi er husket, og at han beder for os. Så det er på en måde, at han foregriber det, som kommer, og lader os få lov at være tilhører, når han beder.
Mm. Så er det sådan, at dette kapitlet her, det toucher jo innom noen enorme dybder, ja. Både bibelteologisk og systematisk og filosofisk, som en kunne jo ha skrevet sikkert tittals bøker om dette kapitlet her, hvis en skulle på en måte gått i dybden på alt sammen.
Helt sikkert også gjort.
Ja, helt sikkert gjort. Hvor mange bøker har du skrevet om kapitlet?
Nei, ikke jeg, men mange andre har gjort.
Men så det, nu har vi jo på en måte 20 minutter om kapitel 17 her, så, ja. det blir som det blir. Men evangelisten her, han begynner jo med å si at han, Jesus løfter blikket mot himmelen.
Ja.
Jeg bare aner meg, han sier oss noe med det.
Ja, han vender seg til sin himmelske far, ikke sant? Og Gud ikke i himmelen fysisk, altså det ikke et spørsmål om han kommer langt nok ut i rommet, men han i den evige verden. Men, men alltid i skriften så ser vi at himlen det over oss, og dermed så bruker på en måte skriften den virkelighet vi står i til å si Gud den opphøyde, han over oss, og derfor det naturlige løfteblikket når du ber. Men han egentlig rett ved siden av deg, så for den saks skyld så trenger du ikke se opp, men det en måte å markere på Gud den opphøyde, ikke sant?
Og så begynner Jesus med å si timen kommet, og han har jo flere ganger sagt at hans time ikke kommet, men nå timen kommet.
Allerede i kapittel 12, når grekerne spør om å få se Jesus, så sier han timen kommet. Så igjen i kapittel 13 sier Johannes, Jesus visste at timen var kommet, og nu understreker Jesus det altså for tredje gang, nå han bemålet, det var derfor han kom. Og timen, det jo altså rett og slett hans lidelse, død og oppstandelse, så det må ikke dras etter hårene, for det dreier sig ikke om en time konkret, men det dreier sig om, at nu han på det tidspunkt, hvor det viktigste han skal gjøre, det skjer. Og det fokuserer han på å understreke.
Så enda en gang så møter vi dette ordet herliggjøre,
ja.
Som knyttet til herlighet. Og vi har vært inne på det flere ganger i podcasten, Kurt, men kan du hjelpe oss til å forstå litt, hva er det som menes med det ordet?
Nei, det menes med det at Gud den evigt herlige. Han i en sfære, i en virkelighet som vi ikke makter. Han bor i et lys som ingen kan se, sier Paulus i 1. Timoteus 6. Så han eier herligheten. Vi vandrer i, jeg har nok utslag 18, på den måten at skaperverket avslører Guds herlighet og storhet. Men det den herligheten som har satt alt dette i verk, og som nå også sørger for frelsen, faderen har, og det den Jesus ber om igjen å få del i, ikke sant? Nå har han gått i ringeskikkelse, nå skal han bli den opphøyde og herliggjorte Kristus. Og tenker du på Johannes oppenbaring 1, når Johannes sitter på Patmos, så får han pludselig besøg af den herliggjorte Kristus, og det er et aldeles overvældende syn, som får ham til at falde til jorden som død, for ansigtet lyser som solen, ikke sant? Så når vi ser solen, så er det på en måde et tegn på Guds herlighed. Han er bare uendelig mye herligere end det.
Mm. I vers 2, for du har givet ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Når jeg leste det, så tenkte jeg umiddelbart på missionsbefalingen, ja. og på en måte det evangeliets universelle, at nå det ikke bare en jødisk greie, men nå det hele verden som dras inn. Og det har jo på en måte blitt gitt hint om det gjennom hele Gamle Testamentet. Så lurte jeg på, visste disiplene at på en måte dette her enorme universelle, det gjelder alle som lå i jødedommen, tenkte de over det, eller var det liksom de og
sitt rike? Ja, jeg tror i høy grad de tenkte over det, og jeg tror man var veldig bevisst det, men tanken var jo at alle skulle komme til Sion. Så det man venter på er jo at Messias skal komme, og at folkeslagene skal komme til Sion og bli jøder sammen med jødene. Mm. Og så viser det sig altså, at når Gud han oppfyller løftet om dette, så sker det at komme til Sion, ikke ved at man kommer til Jerusalem, for det er ikke længere Garisim eller Jerusalem. Nå er Gud til stede overalt, og Sion er alle steder, hvor Guds folk samles. Så det viser sig altså, at hedningen skal ikke komme fysisk til Sion, men de kommer til Sion, når de kommer til tro. For Sion er alle steder, der Jesus er, ikke sant? Mm. Han er centrum i Sion. Så de tænkte nok over det, men de skjønte overhovedet ikke, hvordan det skulle foregå.
Ja, hvordan skal det se ud der?
Og så tænker jeg, det er veldig rigtigt, at du tænker Matteus 28, 18. Jesus siger, jeg har fået alt magt i himmel og på jord. Det er jo akkurat det samme, han siger her i vers 2. For du har givet ham magt over alle mennesker, for han skal give evigt liv til alle, som du har givet ham. Hvad siger han i vers 18 i kapitel 28 hos Matteus? Gå og gør alle folkeslag til discipler. Ja, akkurat. Du har givet mig alle dem. Gå og sørg for, at det sker, at de bliver dratt ind i riket, slik at de kan få evigt liv. Alle de, som du har givet sønnen. Hvem er det? Det er dem, som tager imod evangeliet.
Mm. Og så siger han, at det han skal give er evig liv.
Ja.
Og så siger han, at evig liv, det er at de kender dig, den eneste sanne Gud, og han som du har sendt, Jesus Kristus. Evig liv, vi er jo vant til å tenke på om det betyr at man aldrig skal dø. Så snur han litt på det med evig liv, det er jo å kjenne faderen, og det er å kjenne sønnen. Og da tenkte jeg på dette ordet kjenne. Fordi at en kan tenke at handler det om å ha på en måte kunnskap om, eller noe dypere?
Ja, det er mye dypere, mye dypere. Adam kjente sin hustru Eva, og hun fødte Kain.
Ja.
Første Mosebok, kapitel 4. Så det å kjenne, det betyr altså intim fellesskap, at man nettopp ikke bare vet om, men man har et personligt kjennskap, man kender indenfra. Mm. Og det evige liv, siger Jesus her, veldig spændende, det er altså, at du og jeg har samfund med faderen og sønnen. Vi har så let for at tænke evigt liv som lang tid, og vi har så let for at tænke det som fremtidigt, når man dør. Og her løfter Jesus det evige liv ret ind i tiden og siger, du som kender Jesus, du har det evige liv nu. Du lever i det evige liv nu. Når du snakker med Jesus, når du kender ham, og har fortrolig omgang med ham i bøn og samtale, jamen så er det det evige liv, du oplever. For det er kernen i det evige liv. Jeg er sammen med den elskede. Ikke sant? Bruden er sammen med brudgommen. Det nye testamente bruger det udtryk, Jesus er brudgommen, og menigheden er bruden. Og når vi mødes i Jesu navn og samtaler med ham, jamen så er det bruden, som fører samtalen med den elskede, ikke sant, med brudgommen. Og der smaker jeg allerede nå lidt af det evige liv. Mm. Der er en gammel læsersang fra Bedehuset, som jeg ofte citerer, for jeg synes, den siger noget veldig vigtigt. Hvor dejligt det er at møte, når ene man vandrer frem, en bruder og søsterskare på vejen til samme hjem. Det er som en kvækende luftning, som Herren også sender ned og styrker den trætte vandrer på vejens besværlighed. I de hellige samfund, når vi deler ordet om Jesus, så er vi midt i det evige liv.
Mm.
Og så har vi små evighedsstunder. Jeg er så heldig, at folk kommer og siger til mig, oj, du sluttede jo alt for tidligt, og der har jeg holdt på længe. Det gik så fort. Var det for nu? Ånden talte gennem ordet, og tog hjertet fanget, og jeg blev helt optaget af det, jeg hørte. Jeg er sammen med ham, som ikke bare er en, jeg ved om, men som jeg netop kender i et personligt kjennskap.
Og så er vi igen inne på dette med herliggjøre, for her siger Jesus, at han har herliggjort faderen ved at gøre det, han har blivet bedt om at gøre.
Ja.
Og så
Jesus gjør Gud stor gjennom sin gjerning. Mm, altså, og derfor, far, gi nå meg din, den herligheten jeg hadde hos deg før verden ble til. Nå har jeg lagt den av. Jeg har vært i en svak skikkelse. Nå vil jeg innta min guddomsskikkelse igjen, ikke sant? Mm. Og det som har skjedd i Jesu gjerning, det at far er blitt løftet opp. Lærer du Jesus å kjenne, så ser du hvor stor Gud er.
Mm. Og så i vers 5, jeg synes det er utrolig stilig at Jesus sier her så tydelig, altså han taler om det som på fint heter sin preeksistens, altså at han ikke bare er et menneske, men at han har vært før alle tider. Og jeg tenker på de som teologisk lander på at Jesus bare var et menneske, bare tenkte, hvordan i verden vrir de seg unna dette verset her?
Neida.
Det går jo ikke an å si det mer tydelig.
Nei, det gjør ikke det. Neida. Og derfor har jo kirken også med kraft tatt avstand fra all arianisme. Arius var en diakon i Alexandria på 320-tallet, som lærte det at Jesus var den største av mennesker. Men han var og ble menneske, han ble aldri Gud. Og kirken tar et kraftig oppgjør der og da, mot arianismen i den såkalt nikenske trosbekjennelsen. Han er virkelig Gud av Gud. Han er mye mer enn et stort menneske.
Mm. Så i vers 6, så sier han, jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. Det første jeg tenkte på, Kurt, var, jeg har åpenbart ditt navn. Hva er dette navnet?
Ja, det er far, først og fremst, Abba far. Men det ligger mer i det enn det. For det å åpenbare Guds navn, det å åpenbare Gud selv. Slik taler både det gamle og det nye testamentet. Det å åpenbare navnet, det er ikke bare å kjenne navnet sånn som vi kjenner hverandres navn, men det er nettopp å bli lukket inn i det navnet innebærer, nemlig hele personen. Jeg hadde en vidunderlig kone som hedder Reidun. Navnet hennes representerer for meg noe langt mer enn bare et navn. Et liv, et samliv, ikke sant? Og tilsvarende å ha fått åpenbart Guds navn, det er å få lov at fått vandre med Gud. Jeg har lært Gud å kjenne som den han er. Men essensen er jo nettopp, han er min himmelske far.
Mm. Og enda en gang, så i vers 7 og 8, så får vi se hvor utrolig sentralt og avgjørende det er med åpenbaringen og hvem Jesus er i frelsesspørsmålet. Nå vet de alt som du har gitt meg er fra deg, for jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de sannhet at jeg har gått ut fra deg. De har trodd at du har sendt meg. Jeg vet ikke hvor mange ganger altså, evangelisten toucher dette her med å tro at Jesus er fra far. Altså, det var gøy å telle en gang.
Ja. Nei, men det er helt riktig, og det er klart, det er jo der hele hans hovedpoeng ligger, ikke sant? Ordet ble kjørt. Hvem er ordet? Ordet var i begynnelsen hos Gud, og ordet var Gud, ikke sant? Og så er det også veldig interessant, legg noe merke til hvordan de vet alt som du har gitt meg er for deg, og at vi eier herligheten i ordet. Mm. Det ord, jeg har talt, ikke sant? Jeg har gitt dem de ord, du gav meg, og de har tatt imot dem. Det er i ordet, du mottager rigdommen, herligheten, barnekåret, det evige liv, frelsen, bønnen, alt sammen. Det handler om ordet. Så her er i hvert fald tre ting, som du og jeg bør have med os. For det første, Jesus er centrum, ja, det er i ham, jeg kender Gud. Ånden er centrum, ja, for det er i ham, jeg kender Jesus. Ordet er centrum, ja, for det er gennem ordet, jeg kender ånden og Jesus og faderen. Mm. Og uden ordet, så ved jeg ikke, hvem det er. Og derfor er det katastrofe, når mennesker vender sig fra Guds ord, for der mister de lyset, og så vandrer de ind i mørket. Og derfor er det katastrofe, når nogen også i kirken kan sige, at det er ikke så farligt med ordet. For det er ordet, som rummer hele hemmeligheden. Og hvis du vender dig fra ordet, så har du mistet alt.
Du kan kanskje si det sånn at det går en linje på en måte nedover fra faderen til sønnen til ånden og til ordet til oss.
Ja, helt riktig. Og det er den måten Gud kommuniserer. Han kommuniserer gjennom det kjøtblevende ord, ja. Men hvordan møter jeg det kjøtblevende ord? Ved ånden, gjennom bibelordet. Og derfor er bibelordet så fundamentalt i den kristne kirke. For det er det ord, jeg lever af. Det er ikke bare kunnskapsmeddelelse, som når jeg hører nyheter. Men her rækkes livet mig. Og der hvor jeg tager ordet ind, så spiser jeg det, og så bliver det til liv for mig.
Mm.
Ikke sant? Det er jo det, som sker i den hellige nadver. Men det er ordet en gang til. Bare nu har det fået synlig form i oblat og vin, og jeg kender det i munden, men det er ham, som kommer. Og det handler om, at jeg tager imod ham i ordet.
Så i vers 9, så siger Jesus, at han ber for dem, altså disiplene, men han ber ikke for verden. Og kan kanskje stusse på det, hvorfor i all verden vil ikke Jesus be for verden? Det hadde vel vært på sin plass. Men det gjør han ikke, og vi har jo vært inne på det tidligere, at ordet verden er litt sånn lunefullt, for det kan forstås på en måte som alt det skapte det som finnes, men det kan også forstås som alt som står i Gud imot, på en måte.
Helt riktig. Og så er det igjen viktig å lese grundigt. Jeg ber for dem, og ikke for verden. Ja, men nettopp i det jeg ber for dem, så ber jeg for verden. For hvad stod der i vers 2? Du har givet ham magt over alle mennesker, for at han skal give evig liv til alle, som du har givet ham.
Mm.
Så i det, Jesus beder for disciplene, så handler det om verden. Gå ud og gør alle folkeslag til discipler. Til jordens ender, ikke sant? Så han beder ikke for verden på en måde, og samtidig så er det jo det, han gør, i det han beder for disciplene, at deres tjeneste må lykkes. Vi tænker på Johannes 3:16, for så højt har Gud elsket verden, at han gav sin søn den enbårne. Men når han nu fokuserer på disciplene, så er det for, at de skal være udrustet netop til at møde den gudfjendske verden, og til at være åndsbærere, så ånden kan overbevise verden om synd, ret og dom, og dermed kalde den til omvendelse.
Og så i enda gang så møter vi det, hvor avgørende dette, det forstår dette her med navn, for der nå ber Jesus om at vi må bli bevart i ditt navn, altså da er det Guds navn, fadernavnet. Og så igjen kan vi tenke på, hva i verden betyr det å bli bevart i noens navn?
Nej, det betyder netop at blive bevart i vedkommendes person, at han tager vare på os, ikke sant? Fordi navnet repræsenterer personen. Mm. Når Moses ved den brændende tornebusk spørger efter Guds navn, så spørger han, hvem er du? Og når Gud giver ham navnet, så åbenbarer Gud sig for Moses. Og det er veldig interessant, når han ser Gud bagfra i 2. Mosebog 34, hvad sker der? Gud går forbi ham og råber ud sit navn. Herren, Herren er nådig og barmhjertig og rig på miskunn. I navnet giver han sig til Moses og viser, hvem han er. Så det at blive bevart i navnet, det er altså, han tager vare på mig.
I kapitel 16 så møtte vi dette med at den fullkomne gleden, det var knyttet til det å be om noe i Jesu navn. Og her så sier Jesus i vers 13, nå kommer jeg til dig, men dette sier jeg mens jeg enda er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål.
Og det er jo det vidunderlige. Når han altså slipper os ind i sin øverste præstlige bøn på Guds trone, så ved vi ud fra det, som står her, jeg beder for dem. Du og jeg bliver bedt for Guds trone i vers 9, ikke sant? Jeg beder for dem. Og derfor beder han højt, for at de skal vite, når jeg nu går fra der og ikke synlig er til stede hos der længere, så fortsætter jeg min bøn, og så beder jeg for det her. Det er det, jeg gør hos faderen. Jeg er uafladelig forbøn. Du, hvert sekund er du nævnt for Gud af Jesus, ikke sant?
Og så i vers 14, så gik det op for mig egentlig, hvordan enda en gang det blir tydeligt, hvordan det at følge Gud og høre til Gud og tage imod hans ord, ligger i konflikt med verden, for sit på den måten. Jeg har givet dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Og verden, igjen, det må jo da her bety det som står Gud imot.
Den gudfienske verden, ja, det. Ja. Kosmos som gudfiensk. Ja.
Mm. Så det å ta imot ordet, fører til konflikt med verden, det er sterke saker.
Ja, det er det. Og samtidig er det veldig interessant, det han gir oss, det er ordet. For i ordet får du alt.
Mm.
Jeg har gitt dem ditt ord. Det vigtigste vi får, det er ordet, for i ordet kommer han selv til os, ikke sant? Han er et med ordet, og han er ordet. Så igen er det veldig interessant at se, hvor grundlæggende dette med ordet er, og hvor katastrofalt det bliver, når mennesker altså ikke vil følge ordet og høre ordet. Og samtidig så skjønner du, hvorfor verden er så fokuseret på at tige ihjel dette ordet, få det væk. Jeg må jo sige, at jeg bliver frygtelig forundret, når man i vores samfund i dag ikke tåler at se et kors. Universitetet i Agder skulle leje Nordkirken i Grimstad, men der var kors på væggen, og det måtte jo væk, hvis de skulle leje, for de kunne ikke have leje med et kors på væggen. Bliver folk syge af at se korset? Hvad er det, som sker? Siden man ikke kan tåle, at der er et kors. Og jeg tænker, ja, akkurat. Ordet har en sådan kraft, ordet om korset er så stærkt, at det må væk, for vi kan ikke tåle at se det. Og hvorfor? Fordi det står i fuld konflikt med det, verden repræsenterer.
Og så er det nogle verser, som egentlig handler om det, at vi som disipler fortsatt er i verden, og hvordan vi kan bli bevart mens vi er i verden. Og Jesus sier at han ber ikke om at vi skal bli tatt ut av verden. Vi har fått et oppdrag, som han har sagt flere ganger, og kommer til å si igjen senere. Og i vers 18 så er det jo veldig sterke ord, så får han si, som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden.
Ja.
Det er ikke, ikke, det er ikke småtteri.
Nej, og det siger jo nu om den enorme højhed, du og jeg har som Jesu disciple, for vi har altså lukket ind i hans autoritet også på den måde, at der du og jeg er, der er han og lader sig repræsentere af os. En ambassadør bliver sendt ud med kongelig og regeringsfuldmagt. Der han sitter i ambassaden i Bangkok eller i Washington, sitter han altså med fulde myndigheder på regeringens og kongens vegne. Og du og jeg, vi repræsenterer himmelkongen. Der du og jeg er, Johannes, der er himmelkongen gennem os, for han bor i os. Mm. Vi er der med fuldmagt. Og derfor er vi så vigtige. Der er jordens salt, der er verdens lys. For vi repræsenterer Guds rike. Og det før du har sagt et eneste ord. Så det siger nu om, hvor stort det er at være en kristen. Og samtidig, jeg har ikke bedt om, at du skal tage dem ud af verden. Og så er Jesus jo veldig realistisk. Hans vidner i verden, det er os. Og derfor kan han ikke tage os ud. Og derfor må vi lide. Derfor må vi tåle modstand. For det er den eneste måde, evangeliet kan nå slægten på. Hvis vi ikke er der, så kan ikke verden blive frelst. Så derfor må, verden, må vi være der, selvom det betyder, at verden forfølger os, lægger os for hardt. Og alt det, Jesus har sagt, det er helt nødvendigt. For det er den eneste måde, verden kan blive frelst på.
Mm. Og så er det to ganger vi møter dette her med å bli, om å bli helliget, og vi har jo snakket litt om hva det blir gjort å bli herliggjort, eller at han skal herliggjøre, og nå er det vi som skal bli helliget, han ber om at vi skal hellige dem i sannheten, ditt ord av sannhet, og så sier han litt senere, jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten. Hva betyr det? Ja. Å bli helliget?
Det betyr å bli innviet. Og Jesus helliger seg på den måten han gir seg hen på korset under synden og dør i vårt sted. Han helliger, han blir satt til side for en spesiell hellig, betyr rett og slett å bli satt til side. Og Jesus settes til side for en spesiell oppgave og helliger seg ved å gi livet sitt. Og dermed får vi del i hans hellighet når vi kommer til tro på ham. Så jeg bliver indviet til at høre Gud til, jeg bliver sat til side til at være Guds repræsentant i verden. Det er min bestemmelse, og det er din bestemmelse. Så når du er hellig, så det er ikke en følelse, det er ikke en speciel kvalitet, men det er ret og slet din status som Guds ambassadør i verden. I min opvækst så talte man i Danmark blandt mennesker, som ikke troede håndeligt om de, som gik på bedehuset, som de hellige. Og de, som gik på bedehuset, havde taget det som en hederstitel. Så lidt før jeg blev født, det var ikke vanligt, når jeg blev født, der var der alligevel blevet andre titler. Men på slutten af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, så kaldte missionsfolket i Danmark sig for de hellige. Mm. De vidste, at de var hellige, for Herren havde helliget dem. Han havde sat dem til side for sig selv.
Mm. Og så i vers 20, så er det et fantastisk vers, for der ser jeg, synes, at han, den her bønnen, da, hele kapitel 17, det er ikke bare for de 12 han ber nå, han ber for alle som vil da senere høre gjennom disiplene ordet om Jesus.
Ja, og der har du igjen det øverste prestelige perspektiv. Han er i uavlatelig forbønn for oss, og her lukker han oss altså inn i vissheten om at han er der, og la oss høre hvordan han ber.
Og så kommer vi til den delen da Jesus snakker om at kirken skal være ett, liksom han og faderen er ett. Og hva ligger denne enheten i? Betyr det at man har samme organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret? Som jeg mener, altså er det kirkesamfunnet som representerer denne enheten, for da er det jo
nei, det er ikke det.
Fullstendig skakkjørk.
Ja, ja, og derfor er enheten er nettopp som mellom faderen og sønnen. Hva slags enhet er det mellom faderen og sønnen? Det er en organisk enhet, for de er ett. Fader, sønn og ånd er en Gud. Og vi er lukket ind i den samme organiske enhed ved den hellige ånd, fordi han har taget bolig i os. Så vi er blevet et med Kristus. Vi er lemmer på hans legeme. Vi er grener på det sande vintræ. Det handler ikke om organisation. Det handler om organisme. Mm. Så er det ikke sværmeri på den måde, når det bare bliver åndelig part. For organismen ytrer sig i organisationen. Mm. Legeme har en skikkelse i verden. De kom troligt, de holdt troligt fast ved apostlenes lære, ved brødsbrydelsen, bønderne og samfundet. De kom sammen som menighed. Og når vi kommer sammen som menighed, så er det enheden, som kommer til syne. Her er de, som er organisk forbundet med Jesus, ikke sant? Så der er en organisatorisk side ved det. Men kirken som organisation er ikke det egentlige, det er organismen. Og midt gennem alle kirkesamfund på jorden, så går grænsen mellem Guds folk og verden. For nogen er hyklere, nogen er falske kristne, og nogen ejer det evige liv. Og derfor kan du ikke sige, at kirken er Kristi legeme i den forstand, at alt som heter kirke, det er Kristi legeme. Men kirken i den forstand, alle de som eier levende fellesskap med Jesus, de er Kristi legeme. For Kristi legeme, det er den organiske enheten av alle dem som hører Jesus til. Og det går på tvers, kryss og tvers av kirkegrenser og organisasjonsgrenser.
Kan man si det sånn at det, når Jesus snakker om enhet her, så er det på en måte på, man kan snakke om enhet på ulike nivåer på en måte. Altså du har den der enheten i ånden, og så kan man, man kan ha den, en opplevelse av å ha enhet i ånden, også med mennesker som man vet har ulik lære på noen ting. Men så kan man også snakke om en enhet i lære, og da helt i sentrum av det, så handler det om åpenbaringen av Jesus Kristus som sann Gud og sant menneske og sønn av Faderen. Og så har du den enheten som går på det mer strukturelle eller organisatoriske. Eller,
og ja, da. Vi har noe som heter Kirkenes verdensråd, og vi har noe som heter det lutherske verdensforbund, og der har du organisatorisk enhet på den måten at man meldt inn i samme sammenheng, i samme forening, ikke sant? Og snakker sammen og har kontakt med hverandre, det er veldig bra. For all del, det er ikke dumt å snakke sammen, det kan komme godt med. Men ikke ta feil, Kirkenes verdensråd og det lutherske verdensforbund, det er ikke det Jesus ber om her.
Nei.
Det han ber om her, det er den kirken som består av alle de levende lemmer, at den må bevares i enheten med ham, ikke sant? Og at den må være ett. At ikke vi som tror på Jesus begynner å slå hverandre i hodet, men at vi møter hverandre i kjærlighet.
Og så er det jo knyttet et veldig sterkt sterk utfordring, eller løft, eller hva man skal kalle det til det her, sånn at, sånn at verden skal skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.
Og der hvor det er levende kristen fellesskap, der ytrer det seg. Og der kjenner mennesker, her er noe spesielt. Hun kom etter jeg hadde vært i sorgsamtale hos henne. Hun hadde mistet mannen sin. Og så fortsatte jeg å besøke henne en tid. Og så begynte hun å gå i kirken. Og en dag kom hun og sa til meg, hva er det dere har som jeg ikke har? Der var noe i fellesskapet hun anede var der, men som hun ikke hadde del i. Og det tror jeg var dette livet. Livet i Kristus. Og hun ble budt inn og ble med i en bibelgruppe, og jeg håper hun fikk gripe det. Men det er jo nettopp det, vi har noe forunderlig, som gjør inntrykk på folk. Og derfor kan du jo oppleve at forfølgerne, de vender om, for de møter en så sterk åndsmakt hos de forfulgte. Ikke sant? Så der er noe her med enheten, når Guds folk kommer sammen, som er sterkt.
Og så helt til slutt, så en... Enda en gang så streker Johannes under noe av det som på en måte er kjernebudskapet hans, det med at sånn som verden er i seg selv, så kjenner ikke Faderen, men nå har Faderen gitt seg til kjenne gjennom sønnen. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsette å gjøre det, for at den kjærligheten du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Og der er vi litt tilbake igjen til Johannes 15, om å være i.
Og som, tilbake til dette med navnet. Jeg har gjort ditt navn kjent. Hva vil det si? Jeg har forkynt evangeliet. Jeg har åpenbart hvem du er. At du er den gode far som elsker verden og vil at mennesker skal bli frelst. Ikke sant? Og hva betyr det? Det betyr, i det jeg lærer navnet å kjenne, lærer Gud å kjenne, så fylles hjertet med hans kjærlighet. Men kjærligheten, det er Jesus. Og derfor, for at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. For kjærligheten og Jesus er to sider av samme sak.
Da kommer vi oss igjennom denne lange bønnen fra Jesus, men som inneholder så utrolig mye rikdom og skatter. Så jeg håper du som har hørt på har fått litt mer tak i alt det som Jesus sier gjennom denne bønnen.
Den er vel verdt å meditere over. Les den langsomt mange ganger.
Vi kan ikke gjøre annet enn å glede oss til kapittel 18. Hvis du synes denne podcasten var spennende og lærerik, må du gjerne fortelle om den til andre, slik at flere også kan få glede av den. Og hvis du har mulighet, må du gjerne gi en gave til Nordmisjon Agder sitt arbeid, for eksempel på VIPS-nummer 94 272.